азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Декабрь аенда азатлык радиосы 60 еллыгын билгели. Шул уңайдан азатлык дулкыннарында сез бу айда архив тапшырулардан үзекләр, җырлар ишетерсез. Бүген 1996 елның июнендә азатлыкта яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Сөйләшүдә ул чактагы Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең киңәшчесе Рафаэль Хакимов, бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең ул чактагы урынбасары, азатлыкның Казандагы хәбәрчесе Римзил Вәли катнаша. Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Бүген азатлык дулкыннарында 1996 елның июнендә яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Сөйләшүдә ул чактагы Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең киңәшчесе Рафаэль Хакимов, бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең азатлыкның Казандагы хәбәрчесе Римзил Вәли, шулай ук Прагадагы редакция хезмәткәрләре Фәридә Хәмид, Кәрим Камал, Али Гыйльми катнаша. Сөйләшүне Фәрид Иделлә алып бара.
Без инде татар башкорт редакциясы буларак бердәсәндә отмаска кек сүз Татарстан турдагына барса да, безнең татар халкының зур өлеше республикадан читтәеше, 93 елда бөтен дөнья татарларының конгрессы уздырылган һәм анда башкарма комитеты да сайланган иде. Менә конгресска 3 ел вакыт үтте, Римзил әфәнде инде Кытайдагы мәдәни революциядагы шиар буенча үз танкет эштәлегендә башкарма комитетының эшенә бер бәя биреп бер чик кыска гына булса да.
Башкарма комитет соңгы утырышында 2-нче конгрессны 97 елның август аенда үткәрергә тәкъдим белән чыкты. Башкарма комитет шушы 5-6 кешедән торган аппараты белән 3-4 ел эчендә билгеле сезгә мәгълүм чаралар үткәрде. Милли оешмалар белән элемтә урнаштырды. Үзе яңа оешмалар, фән, хатын-кызлар, яшьләр, журналистлар төрле категория белән эшләде һәм Россиянең төрле регионнарында яшәгән татарларның хәлен яхшырту өчен төп эшебез бәлки шушы булгандыр да әле җирле хакимият, Россия хакимияте һәм бәлки башка бәйсез дәүләтләрнең хакимияте белән уртак эш механизмын эшләнде дияргә мөмкин. Без үткәргән киңәшмә конференцияларга инде хәзер чит ил президентлары үзләренең, хөкүмәт башлыклары үзләренең ярдәмчеләрен, хәтта министрларын җибәрәләр һәм без аларны хәзер бирәктә Россиянең икенче тапкыр кыздырып та кайтардык. Түгәрәк сөйләр артында киңәшсәк, татар халкына ни кирәк? Әле ул безнең син тот, мин тот, кырт мырт тартышу татар халкы өчен бик хас. Мәгърифәт хезмәткәрләре бар, иҗади интеллигенция бар, дин эшлеклеләре бар. Сәяси интеллигенция бар, фән кешеләре бар, авылларда, шәһәрләрдә яшәүче менә бу татар җанлы кешеләр бар. Алар берләшә алдымы? Алар канәгатьме? Сораулар бар, ә җаваплар әле җитәрлек түгел. Татар конгрессыннан башка бу эшләр белән шөгыльләнеп һәм үзен мөстәкыйль дип һаман яшәүче һәм төрле документлар чыгаручы Милли мәҗлес, Татар иҗтимагый үзәге, Азатлык татар оешмасы, мәрҗәни һәм башка күп-күп оешмалар бар. Татар конгрессы татар халкын фәлән ел эчендә коткару максатын үзенә куя алмый һәм куймас та дип уйлыйм. Әйдәгез, башкарма комитетының үзенең әле планында булмаган һәм планда булып эшләмәгән эшләр алар бик күп кенә. Мәсәлән, бөтен регионнар белән дә тиешле элемтәләрен бетмәде. Информация чараларын координацияләү, үзебезнең информация үзәген булдыру әле ярты юлда торып тора. Бөтен дөнья татарларына ишетерле кыска дулкынлы радио булдыру. Хәтта хөкүмәт карары бар, без күтәреп чыктык. Юк ул радио. Чөнки акча юк диләр, әле тапшыргыч юк диләр. Шуңа күрә мен сез тыңлап торган Азатлык радиосын без милли радиобыз дип саныйбыз һәм милләттәшләребезгә шулай дип әйтәбез. Мондый эшләр әле бөтен мәктәпләрдә дә дәреслекләр булдыру, бөтен авыл шәһәрләрдә дә мәдәни үзәкләр булдыру. Хәтта татарлар күпләп яшәгән өлкә, дәүләтләрдә илчилик каршында мәдәни үзәк бүтән татарлар белән элемтә ясау. Әлбәттә, башкарма комитет һәм хөкүмәт органнары һәм башка милли зыялылар эшләмәделәр моны. Эшләнгәннәрен әз генә әйтеп китик шулай да. Башкарма комитет тарафыннан түгел, ә 6 ел эчендә татар халкы өчен мөстәкыйллек шартларында нәрсәләр эшләнде? Илчилекләр ва килчилекләр булды. Ул татар иҗтимагый үзәгенең хыялында иде, иң радикаллар сүзе иде. Фәннәр академиясе берләште, яңа журнал, газеталар, информация чаралары булдырылды, концерт төркемләре фәлән, алар җырчылар, алар яңача эшлиләр, мөстәкыйль эшлиләр. Читилләргә йөрү табигый хәлгә килде бит инде. 26 мәчет бар иде, хәзер 600 мәчет. Баулы районында булдым суверенитет көннәрендә. Дөньяда 4-5 кенә алтын гөмбәзле мәчет бар икән. Ул Пакистанда, Иранда, Саудия Арабстанда һәм Баулыда. Ел ярым эчендә хакимият башлыгы Наил Зарипов монда спорт комплексы, концерт залы, менә шул шаккатыргыч мәчет, шундый ук гүзәл мәчет Түбәнкамада үстерелде. Шулай итеп, менә элек сәясәткә, милли эшләргә катнашмаган, ләкин кулында малы хакимияте булган кешеләрнең шушы эшкә омтылуы, шушы эшкә кирешеп китүе, анда төрле нефть идарәле җитәкчеләре кирип китүе, халыкка хезмәт итү, рухи тормышка хезмәт итү ярулары алары куандыра. Мине борчыганы, минемчә, әле безнең татарны тергезү буенча килешелгән механизмыбыз юк. Менә мин үзем 4-5 ел буе шушы юлда йөрим, ләкин мин бюджеттан бер тин акча алганым юк. Әле инде хәзер якадан алып Дөнья газетын каян дип Финляндиядә миңа протест хатлары җибәрәләр. Берничә милләттәшебез, шушында утырган Фәридә Хәмит, Фәрит Иделле, Рөстәм Садри һәм тагы берничә кеше ярдәме белән чыгара башлаган газетаны шушы ук Карим Камал башлаган газетаны инде дәүләт газетасы дип теркәгәннән соң берсен дә чыгара алмыйм. Бу кичкенә факт әле. Латин хәрефле газета иде ул. Бу эштә дә конструктив һәм уңай әле карар да кабул ителмәгән. Минем тәнкыйтем үземә дип әйтәм, халкыбыз үз-үзен тәнкыйтли ала. Кисезлек, хөсетлек тә бар. Һәм хөкүмәтебез, дәүләтебез дә үзенә тәнкыйтне кабул итә ала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында әңгәмәтеңгесез. Аңа Рафаэль Хакимов, Римзил Вәлиев, Керим Камал, Фәридә Хәмит һәм Али Кылми катнаша.
Сөйләшүне Фәрит Иделле алып бара. Бу тапшыру азатлыкта 1996 елда яңгырады.
Темабыз Татарстанның суверенлык декларациясы, өметләрне атладымы, уңышлар һәм кимчелекләр.
Әфәнем, әлкі, бұл мәсіләдә әйтәсі фикірләрі бардыр.
Татарстанның өз сәясәтіндә бірнеше таяныш бар. Бірсі аның суверенлік, республиканың мұстәкилләге, икіншісі аның татар халқы, Рәсәйдәге бүтін дүниядағы татар халқы, үшіншісі ол дин, мәшет, ол менә шул өч таяныш безнең сәясәттә. Шуңар без татар конгрессына бик зур шаныч белән караган идек. Инде бөтен менә Примзил әфәнде әйткән нәрсәләр ул конгресс кына эшләгән нәрсә түгел, ул дәүләт эшләде. Мәчетләрне инде кем корганны, газетләрне кем чыгарганны без беләбез. Ул әлбәттә татар халкына кагыла, ләкин инде бөтен татар халкына кагылган нәрсә конгресска кагылмый. Бүген дә безнең өметләр бик зур һәм мин уйлыйм, аның дәрәҗәсе дә үсәргә тиеш бу конгрессның. Бу бәйле Рәсәйдәге милли сәясәт белән. Бүгенге көндә аның концепциясе кабул ителсә дә, ләкин ничек аны тормышка ашырырга әле беркем дә белми. Шул ук вакытта берничә вариант бар. Берсе аның Рәсәй халкы ассамблеясын корып, Госдума каршында шуның аша ничектер басым ясап Рәсәй дәүләтенә, менә бу милли сәясәтне алга барырга дип. Менә шул күзлектән караганда әле безнең беркем дә әйтә алмый. Нинди бу ассамблея булырга тиеш? Ничек анда сайланырга тиеш? Кем булырга? Кем инде гадире кайтсак, иң баш татар, иң баш якут, иң баш чуваш булырга тиеш дип. Бу гади мәсьәләгә бик катлаулы җавап. Шуңар, менә бу безнең татар конгрессы, ул үзенә күрә инде үрнәк. Ничек ул үз өчен җавап бирсә, Рәсәйдә шулай булачак. Мин беләм, менә соңгы елларда нәрсә татардан чыккан, нәрсә Татарстаннан чыккан, шуны Рәсәй кабул да итә. Ул инде модель буларак бүтән халыкларга да булачак. Шуңар мин зур өмет белән һәм бу конгресс моны үтәр дип уйлыйм мин. Бу безнең зур сәясәт, Татарстанның зур сәясәте. Рәсәйгә басым ясау, аны үзгәртү, аны демократия һәм федерализация юлы белән саклап калу Рәсәйнең. Мин уйлыйм, менә киләсе елга була аның яңа икенче конгрессы, шунда аның күп бурычлар һәм без Мин уйлыйм, менә киләсе елга була аның яңа икенче конгрессы, шунда аның күп бурычлар һәм без бик каты бу конгресска әзерләнәбез.
Мәгълүм ки, Татарстанда милләтләр эше белән шөгыльләнә торган аерым бер оешма, аерым бер министрлык юк. Икенче яктан, татар конгрессы хакимиятләр тарафыннан үткәрелгән иде һәм анда оештырылган башкарма комитет күпмедер дәрәҗәдә шул министрлык функцияләрен үтәр дигән өмет, я булмаса ышаныч бар иде. Күпмедер дәрәҗәдә бәлки ул шулайдыр да, чөнки башкарма комитетының Казан Кремле белән элемтәсе яхшы һәм президент Шәймиев тә, башкалар да башкарма комитетка күпмедер яклау тәэмин итә. Икенче яктан, сизелә ки, Римзәлә әфәнде әйтүеннән дә Башкарма комитетта ниндидер идарә итү, карар чыгару функцияләре юк. Ул киңәш бирә ала, алай итегез, болай итегез дий ала, читкә чыгып оешма, накарап кайта ала, җыелыш үткәрә ала. Ләкин һич югы милли мәдәниятка караган мәсьәләләрдә ниндидер карар чыгарып, аларны үткәртә, ягъни гамәлгә куйдырта алмый. Сез ничек карыйсыз аңа бу министрлык функцияләрен күпмедер өлешчә тапшыру реаль эшме түгелме?
Татарстанга кайтсак, анда андый министрлык менчә кирәге юк. Мин караганым бар Эстониядә, бүтән дәүләтләрдә андый министрлык булган иде, аны тараттылар. Инде Россиядәге бүгенге бар министрлык милли мәсьәләләр буенча. Аның акчасы да юк, хукукы да юк, кеше дә юк. Шуңар инде бездә төрле министрлыклар җитәрлек, шуңар мин уйлыйм, безнең Татарстан эчендә андый кирәге юк. Шул ук вакытта бөтен татарны караганда, монда икенче мәсьәлә. Нигә дисәгез, татар оеша башлады, менә конгресс үзенә күрә инде ниндидер бер оешма. Инде канун кабул ителде, культурно-национальная автономия дигән. Шуннан соң менә бу ассамблеяга кайтсак, ниндидер бер орган килеп туачак. Без аны тудырсак, инде анда кешене сайласак, нишкә сайлыйбыз? Һәм ул аның карарларын үтәй алмаса, аның нишкә дип шундый сорау туа. Шуңар мин уйлыйм, ниндидер шундый дәүләт функцияләрне менә бу конгресска бирергә булыр иде дип. Ләкин рәсми рәвештә, әлбәттә, бу Татарстан эчендә аның артык кирәге дә юк. Ә менә Рәсәй күләмендә бу кирәк. Мин уйлыйм, бу җиңел нәрсә түгел, ләкин тагы бер мәсьәлә әйтәсем килгән иде, бер фикерне. Аның карар чыгармый дип киңәш кенә бирәм. Әлбәттә, ансы шулай, менә мин дә киңәш кенә бирәм. Карар чыгара алмыйм. Ләкин күп кенә кеше тыңлый бит аны.
Ниндидер гомуммилли проблемалар бар, ягъни мисал өчен бөтен Татарстан халкына түгел, ә татар милләтенә генә караган. Мисал өчен шул ук әлифба мәсьәләсе. Инде еллар шашаулыйбыз, бөтен төрки дөнья диярлек латинга күчеп бетте. Безнең галимнәребез дә килешә, латин әлифбасы татар фонетикасы өчен иң камил, иң кулайы. Киләчәк заманнарны искә алганда да латин хәрефләре безгә бик һәйбәт. Бөтенсе сөйли, бөтенсе хуплый, ләкин эш бармый. Шул ук ниндидер бер төшенкелек сизелә халыкта, моны да оныттылар, бу да кирәкми, димәк, кымга китте бусы дип. Бу мәсьәләдә һич югы башкарма комитет белән рәсми хакимият нидә булса эшли алыр иде бит.
Эшли алыр гына түгел, бүген дә эшли ул, ләкин башкарма комитет та куйрак куйырга тиеш. Әле бит аның фикерен менә болай ачык ишеткән юк. Ул бит әле әйтмәде, менә татар теленне күчергә кирәк дип, нинди әлифбәгә аны бастырып, конференциялар җыеп, телевидениедән, газеттан каты гына әйтмәде. Әйтмәгәч аны рәсми органнарда бик теге сөлпән, әле әзер түгел халык дип. инде татар конгрессыда аны әйтмәгәч, шунсы да бар. Мин үзем мәсәлән элегелектән латын графикасын яклаган кеше һәм тырышкан ул яктан, һәм мин әйтер идем, теге ниндидер махсус каршылык юк, ләкин аны яклаучылар да артык юк. Хәзер тагы бер истәп әйтәсем килгән инде ул минем үземнең сәриде, аның бәлки вакыты әле җиткәнме юкмы. Менә бу министрлык турында. Мин уйлыйм, менә Бельгиядә шундый мисал бар. Мин аны махсус ирәндем дә, Бельгия белгечләре белән дә очрашып. Анда бит инде территориаль бер хөкүмәт бар. Шул ук вакытта төрле милләтләр дә үзләренең министрын булдырды һәм үзләре дә нинди карарлар чыгара, канунлар хәтта. Мин уйлыйм, безгә дә мондый модель килешер иде дип. Һәм үзем нәхәр уйланып йөрим, бу инде беренче мәртәбә минем матбугатка әйтү. Шуңар сезнең фикерне хуплап, бу конгресска да ниндидер шундый функцияләр, дәүләт функцияларын тапшырсак яхшы булыр иде. Ләкин Россия күләмендә дә.
Минемчә бөтен татарларны кызыксындырган, үз аңлы татарларны әлбәттә кызыксындырган тема, ул да татар теленең статусы, мәсәлән, Конституция буенча ике теллек бар, бу кеазда бар, практикада нинди хәлдә, һәм әлбәттә кызыксындыр икенче мәсьәлә паспортлык, ватандашлык мәсьәләсе, бу акта кыскача нинди эшләр алып барылды, барылачак, әйсәмен бу тапмага салып куелды бу мәсьәләләр, ничек бу эш?
Татар теле инде дәүләт теле итеп каралган, аны шулай үтибез дә. Кай вакыт канагат түгел, әлбәттә безнең менә зыялылар, нигә татар телендә алай күп сөйләмиләр, нитмиләр. Монда бит аның практик ягы бар. Менә депутатлар да еш кына әйткәннәр иде. Менә сез булдырмыйсыз, татар теле һаман теге кухня теле булып кала. Үзләре ләкин сессия вакытында урысча чыгалар. Инде депутатлар татарча сөйләмәсә, безнең парламентта ничек ул татар теле дәүләт теле булсын? Аны бит президент указы белән генә кертеп булмый. Аны кеше сөйләргә тиеш, рәсми кешеләр. Без мәсәлән сөйләйбез. Без мөмкинчелек булганда һәр вакытта татар телендә барабыз, нитәбез, оялмыйбыз да моңардан. Бу бер мәсьәлә. Икенче, аның терминология ягы бар инде. Ансы, менә соңгы 70 елда татар теле дәрәҗәсе төште. Хәзер безгә аны күтәрергә кирәк, инде сүзлекләр, төрле сүзлекләр чыга, бу яхшы нәрсә. Минемчә, шул аны теге ниндидер фәнни яктан күтәрә бу телне. Мин уйлыйм, киләчәктә, иншалла, мин ышанам, татар теле өчен дәүләт теле булып керер дип безнең тормышка. Инде ватандашлык буенча
кичкенчә мин бер татар теленә ниме әле. Бу татар телен куллану мәсьәләсендә мин акылса безнең татарга бер усаллык та җитми. Һаманда инде бер мискенлек бар. Алла кардәшне хөрмәт итү, урысча сөйләшү инде бер мәдәнилек билгесе итеп күрү. Бу сыракта мин һәр милләттәшемә, һәр татарга бераз үз теле өчен катырак торырга тәкъдим итәр идем. Ишуга Кебектагы француз канадалары төсле, Бельгиядагы франкофоннар, валоннар төсле, я булмаса Испаниядагы каталоннар төсле. Әгәр дә без үзебез үз эшебездән татар теленең ихтиҗын тыймаячак без икән, рәсми хакимиятләрдән генә татар телен статусын күтәрү не таләп итү ул юк нәрсә, буш нәрсә.
Ну бездә бардыр ул, менә йомшак керүт, без бит базар экономикасына йомшак кына кердек, монда да ахырсы. Минем кызым мәктәптә укый, 2-нче класста, мин аны еш кына теге мәктәптән алып китәм, алып барам. Шунда мин игътибар белән карыйм. Анда татар теленә урыслар да өйрәнә, урыс балалары. Бүгенге көндә инде нәрсә күңелле, бик кызыклы мисал. Бызны кидерткәндә янәшә генә бер урыс малае басып тора, ул киенә, аның әтисәнисе юк, укытучысы юк, үзе генә бер почмакта Кария Закария дип җырлап киенеп урыс малае теге әз генә татар телен бозып та инде, ләкин менә аның күңеленә сеңгән. Шуңар мин теге өмет белән карыйм. Нигә дисәгез, бөтен мәктәпләрдә укыйлар, әкрен-әкрен сеңә. Татар теле һәм татар мәдәнияте хәзер урыс өчен чит түгел. Шулай булгач, ул төпләнә инде, аның базасы киңәйә.
Азатлык радиосы дулкынларында әңгәмә тыңлыйсыз. Аңа Рафаэль Хакимов, Римзил Вәлиев, Керим Камал, Фәридә Хәмит һәм Али Кылми катнаша.
Бу тапшыру Азатлыкта 1996 елда яңгырады.
Темабыз Татарстанның суверенлык декларациясы, өметләрне атладымы, уңышлар һәм кимчелекләр.
Бу татар теле мәсьәләсендә без имшак кру дигән сүздән дәвам итеп, хәзерге компьютер заман технологиясендә минемчә, әгәр дә татар теле компьютерга кермәсә, тиз арада бу әйтмәс идем инде татар теленең үлүенә китерәчәк дип, ләкин ул һаман шул кухня теле хәлендә, мискин хәлендә калачак. Ни өчен дигәндә, хәзер бөтен дөнья шушы информацион системаларда эшли. Әгәр дә Татарстанда булса да, шушы компьютер технологиясендә татар теле булмаса, әгәр дә бердәнбер вариант инглиз яисә урыс теле булса, анда эшләгән кешеләр, татар кешеләре шунда татар телендә эшләү мөмкинлеген күрә алмасалар, автоматик рәвештә ул татар теле 3-4 дәрәҗә теле булып калачак һәм кеше урыс телендә, инглиз телендә фикерләргә мәҗбүр булачак һәм татар теленең киләчәге бик аяныч булачак менә шу. Менә шу өлкәдә, менә шу мәсьәләләрне җитәкчеләребез аңлый микән һәм бу өлкәдә бер нәрсә эшләргә уйлыйлармы яисә кирәк дип саныйлармы? Менә калса, шушы ягына игътибар итмәсәң, татар теленең киләчәге турында киләсе 5-10 ел эчендә сөйләшеп торма мәгънәсе юк, менчә.
Рафаэль әфәнде, бөтен компьютерчылар мөгаен әле кебек фикерледер, ләкин мин өстәргә тиеш компьютерны сатып алучылар һәм аны кулланучылар сайлы программаны. Әле, мәсәлән, Мәдәни җомга газетасы белән Татарстан яшьләр газетасының программасы да туры килми. Димәк, бу һәркем үзе программасы белән генә яши. Димәк, ниндидер оешма, яки бөтен милләтебез бер утырып Татарстан хөкүмәте белән берлектә, бәлки башкалар утырып Фәннәр академиясендә бар уртак карарга килергә тиешбез. Шушы хәреф турында да, латин әлифбасы турында һәм компьютер программасында бик тиз сөйләргә дөрес куела бу мәсьәлә. Ягъни компьютерчылар мөгаен интеллектуаль яктан әзер, компьютерны сатып алучылар һәм дәүләт структуралары, экономик структуралар исләре дә китми. Татар программасын гомумән куймыйлар. Ә безнең Татарстан радиосында гомумән компьютер юк. Әле урысча да язмыйбыз әле, Аллага шөкер. Аңа акча да сарыф итмибез хәтта.
Афойтез, минемчә хәзер бу компьютер һәм ни мәсьәләсеннән бераз узатырак. Иктәл танды минемчә сәяси яктан бик мөһим бер мәсьәлә дә булса ватандашлык башлаган иде Рафаэль бу турда.
Ватандашлык мәсьәләсе ул бар. Безнең инде ул конституциядә ике ватандашлык дип язылган һәм шартнамәдә дә ике ватандашлык, без аны гел истә тотабыз, ләкин паспорт турында әле мәсьәлә күтәрелмәгән, кануны юк. Аның проекты әле кайчан парламентта ята. Аны ничектер башта көттеләр инде, менә Ельцинны сайлау вакытында бозмаска, каршылык күрсәтмәскә, Россия белән шулайрак. Минемчә, бүген аның вакыты җитте дип мин уйлыйм.
Тагында бер мәсьәлә бу компьютерга да кайтырга була, чөнки күбрәк яшьләр моңа кызыксыналар. Менә суверенлык һәм яшьләр.
Бу проблема әлешә күтәрелде, сөйләшү башында ук Рафаэль әфәнде әйтеп китте, яни бу икътисад мәсьәләләре белән шөгыльләнү, сәясәт белән шөгыльләнү ул әле кеше бара алмый. Аңа яңа кешеләр, яңа фикерләү, яңа төрле эш йөртү профессионаллар кирәк диде. Әлбәттә, аңлашыла, инде 50-дән узган, 60-ка чыккан кешеләрне үзгәртү, яңаша фикерләтү ул принципта бик мөһим түгел. Шул мәсьәлә турыдан-туры яшьләргә кайтып кала. Яни мөстәкыйль Татарстан өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсе. Бу өлкәдә әлбәттә хәзер бик популяр чит илләргә чыгып уку, бигрәк тә беренче чиратта Төркиягә китеп уку. Әлбәттә бик кирәк эштер. Ләкин минем шәхсән ике шигем бар. Беренчедән, читкә киткән кешенең кайту ихтималлары түбәнә, әлбәттә. Икенчедән, Төркия белән мауыгу Татарстанда мәхәсе артыграк. Теге ничектер түбәнсетеп әйтәсем килми, ләкин киткәннәр күбрәк дин укырга китә, шундый мәдәният, тел, әдәбият. Ләкин икътисадчылар, сәясәтчеләр, компьютер фәннәрен өйрәнергә теләүчеләр һәм бигрәк тә татар яшьләре арасыннан шуларны сайлау, ничектер жию һәм аларны читкә чыгарып укыту, я булмаса Казанда туплап кайда булса университетта укыту сәясәте бармы, я булмаса ул эшләнәсәк мәгәшәндә булса.
Бүген дә эшләнә инде ул ансы. Гел берничә мичә трабыз дип әйтмәс идем, ләкин шул ук вакытта менә дәүләт программасы юк. Мин үзем уйлыйм бу ниндидер дәрәҗәдә кимчелектә дип. Ләкин моны дөрес аңларга кирәк, без бит сәясәтне болай бардык. Башта инде сәяси мәсьәләләрне Россия белән конституция кабул итеп, Россия белән шартнама төзеп, шуның белән бер этапны бетердек. Аннан без күчтек инде икътисади программага, экономик стратегияны менә төздек, хәзер ул кабул ителде бу җәйне. Һәм шуннан соң без уйлыйбыз, менә бу фән һәм мәгърифәт мәсьәләләрне чишәргә. Ул инде безнең 97 елга кала. Шулай уйланылган иде. Инде үзебезнең экономик стратегияны белмичә, кем нәзерләргә, нинди өлкәдә әйтү бик авыр. Шуңар ул әзерләнеп барды инде, аның фондлары да бар, чит илләрдә дә укыйлар, кем кая укый, кем ничек, университетлар, дәтерле бүлекләр, менә тышкы эшләр бүлегендә ачып, нитеп, ансы эш бара. Ләкин шул ук вакытта без бик канәгать түгел. Аны президент әле кайчан уйланып йөрде һәм менә әле бер атна элек кенә безнең яңа киңәшче килеп туды 4-нче инде ул. Менә бу мәгърифәт һәм фән мәсьәләләр буенча. Аның бурычы бу.
Бу яшьләрне чит илләргә укыту өчен сайлау процессы кызыктырыр иде мине. Ул элек кешегә кемнеңдер танышы, кемнеңдер туганы, китәм анда, я булмаса, бәйсез комиссия сайлыйм аны, ничектер.
Күбрәк үзләр, үзләре. Яшьләр үзләре табып, университетларны, анда инде кайбер яшьләр укып та кайтты, хәзер алар бөтенсен белә, ничек, һәм дусларына өйрәтеп, тегеләр инде үзләре юлны табып, университетларны.
Ягъни бу инде шул ук нәрсәне дәүләт әлегә җитди тәмин булыр шөгыльләнми дигән
мәгънәдә.
Юк, бар менә безнең мәсәлән МГИМО дигән бар бит инде шундый дәрәҗәле, шунда сайлыйлар, шунда дәүләт катнашып, нитеп, сайлап, теге яшьләрдән сәләтлене җибәрә һәр елны, анда инде менә берничә ел, безнең шундый килешү дә бар. Чит илләргә инде җибәрү дигәндә ул менә шул күбрәк һәркем шәхсән моның белән шөгыльләнә. Төркиягә, әйе, булган иде Төркиягә, ләкин аны туктаттык. Канәгать түгел безнең кешеләр дә һәм рәсми кешеләр дә аның дәрәҗәсе артык юк безнең өчен кызык түгел.
Ә Кембриджда укучы татар студенты бармы?
Харвард университетындамы? Бүгенге көндә юк. Без бер конкурс уздырдык. Бу елны анда студентлардан 60 студент үзләре эш язып, менә ничек Татарстанның үсешен күрәләр дип, шуның 4-се отып Харвардка барып, анда инде лекцияләр тыңлап нитеп кайттылар. Без өметләнәбез, менә шул җигитләрдән инде киләчәктә без Харвард университетына җибәреп торабыз дип.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез төрле темаларга караган, бер темадан икенчесенә сикергән түгәрәк эстәлән кемәсен тыңладыгыз. Әлбәттә, кыйммәтле кунаклар белән еш очрашу мөмкин түгел, шуның өчен мөмкин булган кадәр киңрәк темаларга тукталырга тырыштык. Әлбәттә, бер генә сорауга да катгый җавап таба алмадык, ләкин һич булмаганда сез Татарстан, Татарстанның сәясәте, татарларның хәле турында азмы-күпме мәгълүмат алгансыз дип өмет итәм. Хөрмәтле кунаклар һәм редакциялар, сезгә күп рәхмәт, сау булыгыз.
Бу тапшыру Азатлыкта 1996 елда яңгырады. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.